behartzuak gomitatu. Jesusek bizimolde desberdin bat bizi izan zuen. Berari egiaz jarraiki nahi dena gomitaturik senditzen da, era edo molde berri eta irautzaile batean bizitzera. Gure ingurumenean ageriren jokatzeko molde normalarekin kontraerranean. Nolaz ez senditu gure burua nahasirik eta interpelaturik, hauek bezalako hitzak entzutean, bazkari edo afari bat emaitean ez gomita zure adiskiderik, ez eta anaia, ahaide edo auzoa beratxik, heiek ere gomita ez zaitzaten eta ordaina eman. Aitzitik afari bat emaitean, gomita behartzu, erbail, maingu eta itxuak. Zoriontsua zu orduan, zuri ordaintzekorik ez baitute. Zuzenak piztuko direnean, ukaren duzu ordaina. Dohainiko tasun eta pobreekiko ardura jarreraz jokatzeko gomita da. Ohikoa ez den zerbait. Partekatzeko gomita dugu. Baina zorren kobratzea noiz ardietxiko dabiltzanen logika jarraitu gabe. Guziekin beti zorretan dagoen gizagaizoa humiliatuz bada ere. Jesusek gogoan dituenak giza harremanak dira. Oinarrituak askatasunaren, dohainikotasunaren eta haurride arteko maitasunaren espiritu berrian. Espiritu bat kontraerranean dagoena sistemaren barneko portaera normalarekin. Azkenean beti jenderik gerizagabeena zokoratzea jotzen duenarekin. Jesusen jarraitzaileak beraren bizimodea luzatzera deituak girela senditu beharko ginuke. Keinu arrasko eskor eta apalez izango balitzere. Hori dugu gure misionea, Jesusen espiritu berria historian xertatzea. Diru gozearen eta metatze egoistaren logikari kontra eginez. Ez dugu ardietxiko sekulako aldaketarik eta aregutiago bereala eta bat batean. Baina gure jarduera solidario, dohainiko eta jaurride artekoarekin portaera egoista kritikatuko dugu. Bizikidetasun sano baten duintasun gabekotzat emanez. Jesus hurbiletik jarraitzen duenak badaki, beraren jarduera edo jokamoldea, zoro, deseroso eta jasan ezineko gertatzen zaiola jende gehienen logikari. Baina badaki oro bat, bere keinu txipiekin gizon emaztean behin betiko bizitza seinalatzen eta iradokitzen duela.